Përshëndetje të onëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kosova lëshon flet arrestim ndaj Radojçiqit për krime lufte. Hapet edhe një zyre postës së Kosovës në Leposavec. Putin bën thirrje për një arpushim traditor me Ukrainën. Instituti ndërkombëtar për kërkime të paqes në Stockholm thotë se ka një rritje të paprecedent të shpenzimeve ushtarake në botë. India dhe Pakistani vazhdojnë të këmbejnë zjarr në Kashmir. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Gjykata themelore e Prishtinës ka lëshuar flet arrestim ndaj Milan Radojçiqit dhe 19 serbëve të tjerë, të dyshuar për veprën penale, krime lufte kundër popullatës civile. Sipas dokumentit që mban datën e 15 prillit të republikuar nga reporteri Piknat, Radojçiq ish nën kryetari partisë serbe në Kosovë, Lista Serbe. Akuzohet se ishte pjesë një grupi serbësh që vran 106 civil shqiptar, trupat e të cilëve më pas u gjetën në një varrisë masive në Serbi. Nga Prokuroria Speciale e Kosovës kanë konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se kanë parashtruar kërkesë në gjykatën themelore për lëshimin e flet arrestimeve. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës me kërkes ka cituar se me datet të 10.03.2025, kanë tjera akt vendim për filimin e hetimeve ndaj të pandehurve, për shkak të dyshimit të arsyeshëm se në periudhën kohore 1998-99, në vendin e quajtur Ura e Taliqit në Gjakov, nga data 7 maj e deri më 10 maj të vitit 1999, pjestaret e forcave ushtarake dhe policore serbe të uniformuar, në mesin e tyre edhe të pandehurit e lartë sekur, filluan të hynin shtëpi për shtëpi, ku me forcë dhe kanosje i nxorën nga shtëpi të gjithë persona që ishin prezant, duke i ndarë burrat nga gratë dhe fëmijët dhe më pas i vranë gjithsej 106 civil të nacionalitetit shqiptar, dhe më pas trupat e tyre u gjetën në një varrisë masive në Batajnicë të Serbisë, thuhet në arsyetimin e flet arrestimit. Po ashtu në dokument thuhet se ky grup i personave nga 7 maj vitit 1999 deri më 10 maj të po atij viti kishte arrestuar dhe burgosur më shumë se 300 civil shqiptar, të cilët u mbajtën në burgje të improvizuara, ku nuk kishin trajtim human dhe duke ju munguar gjërat elementare, ushqimi i rregullt, higjiena dhe kujdesi mjekësor. Dhe më pas një pjesë e madhe e këtyre të burgosurve ishin dërguar në burgje të ndryshme të Kosovës. Në fund, sipas gjykatës themelore, këta persona u liruan pas qershorit të vitit 1999 me ndihmën e organizatave ndërkombëtare. Për të gjithë bandeurit që është lëshuar flet arrestim, autoritetet e Kosovës nuk e dinë adresën e tyre. Ndërkaq në mesin e tyre është edhe Lazar Drashković, ndaj të cilit vetë ka një urdhër arrest aktiv ndërkombëtar lidhur me masakrën e Mejës. Ndryshe Radojçiq vetë kërkohet nga autoritetet e Kosovës për sulmin armatosur në Banjsk të Zveçanit në shtator të vitit 2023. Ai e mori përgjegjësinë për këtë sulm, ku vra një politik Kosovës dhe gjerësisht besohet se gjendet i lirë në Serbi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e Kosovës kanë hapur zyren e 4 të postës së Kosovës në Leposavec, komunë e veri të Kosovës e banuar me shumicë serbe. Në hapjen e kësaj zyre, që është e dyta që është hapur në qendër të Leposavecit, ishte i pranishëm edhe kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti dhe ministra në detyrë e ekonomisë Artane Rizvanolli. Ky është një lloj bashkëdyzimi i ligjshmërisë dhe cilësisë. Ata operatorët e palicencuar që kanë funksionuar më herët janë mbyllur dhe tash e kemi postën e Kosovës, ku përveç dërgesave të zakonshme të postës mund të pranohen edhe mjete financiare në euro për qytetarët e Leposavicit, tha Kurti. Nga posta e Kosovës kanë thënë se 4 komunat në veri, Mitrovice Veriut, Zveçan, Zupin Potok dhe Leposavec, tani ky institucion ka 13 pika, shumica e pikave, 11 prej tyre, si pas postës, janë hapur vetëm në 2 vjetët e fundit. Megjithatë, një nga pikat e postës së Kosovës në Zveçan me 1 prill u sulmua me 2 granata dore. Sulmi ndodhi disa ditë pasi kjo pikë ishte hapur. Sulmi u dënua nga zyrtarët e Kosovës dhe nga Gjermania. Kurti e kishte cilësuar sulmin si orvajtje për të cënuar sigurin dhe penguar integrimin e qytetarëve në sistemin ligjor dhe institucional të Republikës së Kosovës.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Për të gjashtën herë me radhë, deputetët nuk kanë arritur ta konstituojnë kuvendin, duke e vënë në pa jo vetë mungesën e konsensuesit politik, por edhe mungesën e vullnetit për të respektuar përgjegjësit institucionale që dalin nga vetë rezultati i zgjedhjeve. Kështu thot një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Prishtinë. Ndjekim intervistën e realizuar nga Arton Konoshevci.
Zoti Rashiti, kuvendi i Kosovës për të gjashtën herë me radhë nuk po arrin të konstituohet. Sipas jush, ku qëndrojnë pengesat?
Asgjë e re, çka ka ndodhur në të kaluarën 17 vite pas shpallës pavarësisë, demokracia në Kosovë nuk i nxjerr mësimet, nuk maturohet, vazhdon me sjelljet e njëjta përkundër një procesi zgjedhor dhe ditë të votimit shumë të mirë, përkundër vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe elaborimeve të sakta të gjykatës kushtetuese. Subjektet politike, eksponentët politik i përdoren manovrat për të parandaluar konstituimin e kuvendit dhe besoj që do të jemi në situatë që do të vazhdojë pa me shumë paqartësi derisa ndoshta do të kemi një proces të ri të gjykatës kushtetuese. E për këtë duhet kujdesen me deputetët e kuvendit Kosovës. Siç edhe në të kaluarën 2014-2017, përgjegjësia për konstituimin e kuvendit është e partisë fituese, edhe atëherë, edhe tani, partia fituese ka obligim të gjejë një kandidat të pranueshëm për më shumë deputet, për shkak se kryetari i kuvendit ka një rol për faqësues të kuvendit dhe ka një rol tjetër i cili është edhe ushtruesi detyrës së presidentit, që domosdoshmërisht duhet të jetë një figurë sa më konsensuale. Edhe qeveritë e kaluara, në të kaluar nuk e kanë bërë këtë, por kemi menduar që tani pas shumë vite politika sa do pak është maturuar dhe do duhet ta bënte. Derisa nuk ndodh kjo apo një marrëveshje me partitë e vogla të partisë fituese, nuk do të kemi konstituim të kuvendit.
Partitë do na mund në fakt të arrijë një marrëveshje për të zgjidhur këtë çështje.
Kështu e kanë me mandat që edhe me vendim që kotës kushtetuese që partitë politike janë të obliguara në kuvend të gjejnë konsensusin për formimin e dhe konstituimin e kuvendit. Nuk po e bëjnë dhe nuk të ta bëjnë dhe gjithmonë si të kaluar partia fituese për gjece dhe barës e këti procesit e pengon këtë proces deri në sigurimin e votave për qeverin.
A duhet të insistoj ve vendosja me kandidatin e saj kur nuk i ka votat e nevojshme?
Natyrisht që jo. Partia fituese është dashur të ketë një kandidat i cili siguron mbështetje më gjerë. Natyrisht që tjetë nga propozimi tyre rangu i tyre dhe tjetë një kandidat i cili ofron përfaqësim më gjerë të kuvendit. Po kështu kanë bërë partitë e kaluara. Kështu kanë bërë ndodhë në 2014-2017 dhe kështu e njëjta logjikë po vazhdon edhe me lëvizjen dhe vendosjes e fituese këtyre zgjedhjeve.
Zoti Rashiti, a është problem vetëm te emri propozuar për kryetar të kuvend apo sipas jush bëhet fjalë edhe për diçka tjetër në këtë situatë?
Besoj që me vendimet e gjykatës kushtetuese gjithkush e din, çdo subjekt e din rradhën dhe përgjegjësinë kushtetuese për formimin e institucioneve. Të gjitha subjektet e dinë që përgjegjësitë dhe të drejtën ekskluzive të lëvizjes vendosë partisë fituese. Prandaj nuk e shoh që partitë tjera opozitare në parlamentin mos ta votojnë kandidatët e partisë fituese, por deri atëherë është përgjegjësia e partisë fituese të propozojë kandidat cilët janë më të pranueshëm për opozitën, nëse ju duhet vota atyre. Dhe këtë nuk e kemi dëshmuar. Jam i bindur që nëse ka kandidatë të tjerë, partitë opozitare do të votonin ata ose në rastin se jo, atëherë do të ekspozoheshin se ata janë bllokues të konstituimit të kuvendit. Në praktikat ndërkombëtare, partia fituese do të vendoste tre emra pranueshëm dhe prej mes tyre të zgjedhëshin cilët do të marrin vota më shumë. Dhe kështu do të ishte ndo, ose do të bëshin konsultime prej në listë prej 3 emrash, apo 5 emrash, apo 2.
Zotë Rashiti, çfar rizikon Kosova institucionalisht dhe politikisht nëse kjo situatë vazhdon?
Shiko, Kosova është që tani më e dërmuar nga krizat politike, nga marrëdhëniet e jo të mira me faktorët ndërkombëtar, nga mungesa zhvillimit, nga në farforme stagnimi institucional dhe zhvillimor, nga krizat e vazhdueshme, nga tensionet me Serbinë, nga mungesa e dialogut me BE-n, nga sanksionet e BE-s dhe konjunkturën, dhe nga zhvillimet e shpejta ndërkombëtare që po rrezikojnë qëndrueshmërinë edhe vendeve të tjera, jo vetëm të Kosovës. do duhet kishte një veprim tërësisht ndryshe politik institucional të Kosovës, që të jetë Kosova shumë përgatitur për situatët të reja, po ja që skena politike po vazhdojnë me avazën e vjetër të hipokrizis dhe vështirë të kuptohet se sakt çfarë janë qëllimet e subjektit caktuar politike.
Si ishin i zgjidhjen e kësaj situate? A duhet të përfshihet edhe presidenca? A duhet ndonjë ndërmjetësues?
Jo, nuk ka nevojë. Subjektet politike parlamentare duhet të gjejnë mënyrën për konstituimin e kuvendit, pastaj formula dhe procesi për konstituimin e qeverisë, formimin e qeverisë është shumë e qartë. Zgjidhja më e mirë është që lëvizja vetëvendose të dalë me tre emra për kryetar të kuvendit dhe njëri prej tyre domosdoshmë do duhet të votojë nga opozita.
Intervistën e plotë mund ta gjeni në webfaqen tonë europaelir.org.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Prej vitit 2020, procesi i gradimeve në policinë e Kosovës është i bllokuar, duke sjell pasoja serioze në funksionimin e brendshëm të institucionit. Pozita të rëndësishme udhëhiqen nga zyrtar pa gradin e kërkuar, duke cenuar hierarkinë dhe komandimin. Konkursi i fundit për rështer në vitin 2024 u anullua pas ndërhyrjes së inspektoratit policor, që gjeti shkelje në procedurë. Pavarësisht vullnetit të brendshëm për të ecur përpara, policia e Kosovës mbetet në pritje të miratimit të udhëzimit të ri administrativ për të rifiluar procesin e promovimeve.
Prej më shumë se 5 vjetësh procesi gradimeve në policinë e Kosovës është bllokuar. Edhe pse ka vendet e lira në pozita kyçe ato aktualisht mbulohen nga zyrtarë që nuk e kanë gradën që parashihet për ato pozita. Kjo gjë ndikon drejt për drejt në zbatimin e hierarkisë dhe në qartësinë komanduese brenda institucionit, sipas ish drejtorit të këtij institucioni Reshat Maliqi.
Ato tash këshilltar koloneli i cili ka qenë pozitën e drejtorit e rajonale drejtorit departamenteve, tash këshilltar dhe për cilët askush nuk i ndërësua ta sa vinë puna, qka përnojnë asjen, pas një përgjëgjia se këshilojnë asjen, ishtë dashë që nëse njëzit e kanë gradën, dhe nëse nuk ka ndonjë penges ligjore që ata i pengon, ishtë dashë që ata caktuan pozita permanente, caktuan pozita udhëhese.
Raporti i fundit i zyres kombëtare të auditorit konstaton se 185 zyrtar policor janë sistemuar në pozita për të cilat nuk kanë gradën përkatëse. Një vit më parë kishin qenë 39 sosh. Por policia e Kosovës insiston se kjo situatë nuk ka ndikuar në punën e policisë. Këto pozita e mbuluar me zyrtar me nga një grad më të ulët konform udhëzimit administrativ të marrëdhënies së punës në policinë e Kosovës, thotë zyra për media e policisë së Kosovës. Vetë ky institucion thot se një nga arsyet kryesore të mungesës e gradimeve ka qenë situata e sigurisë në veriun e banuar me shumicë serbe. Megjithatë, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, policia e Kosovës thot se është e gatshme të rifilloj procesin e gradimit, por shtoi se pas rekomandimit të dhënë nga Inspektorati Policor i Kosovës, ne jemi në pritje të miratimit të udhëzimit administrativ për procedurën e gradimit për zyrtarët policor. Megjithatë, kjo situatë nuk sqarohet kaq thjesht nga të gjithë. Një pjesëtar i policisë Kosovës që ka kërkuar të mbetet anonim, thotë se procesi është i padrejt dhe me ndikime politike. Më është bërë shumë e padrejt pasi atëherë konkurova për gradën major, nuk e di pse nuk jam zgjedhur, më duket se nuk i kam pëlqyer ndoshta dikujt, tha ai për Radio Evropa e Lirë duke treguar se për këtë çështje është në proces gjyqësor. Ai shton se e njëjta gjë u ka ndodhur edhe disa kolegëve të tij. Dikujt i shkelen të drejtat e dikush ndoshta po avancohet e nuk e meriton, thot ai. Me situatë të ngjashme, thot se është përballur dhe ish drejtori i policisë së Kosovës, Reshat Maliqi.
Unë kam qenë bashkë i pozitës drejtorit, por kur kam qenë drejtor, kam qenë unë drejtor, s'ka qenë ministri, s'ka qenë askush i politikës. Mirë, po edhe në atë kohë nuk ju ka pëlqy qëndrimi im dhe për një periudhë shumë shkurtër, më kanë thonë nuk jem aty, jem shkarku në gjysë natës.
edhe ish drejtori tjetër i policisë së Kosovës, tash deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Rashid Çalaj, shprehet kritik për vënesat në gradime. Kjo situatë na sjell në pyetjen pse dështoi konkursi, kush e kërkoi, pse nuk u ndëshkua askush. Kjo situatë nuk ka ndodhur asnjëherë më parë dhe mendoj se kjo ka ndodhur për shkak të ndikimeve që ka bërë ministri i Brendshëm Xhelal Sveshla, thot ai.
Është e pafalshme që mos të organizohen proceset gradimit dhe mos të ketë përpjekje që sa më shumë që është mundur të mbushë ato pozitat që janë me ushtrues detyre, pra me njerëz që janë në pozitë por që s'kanë gradën adekuate.
Drejtoria e përgjithshme e policisë së Kosovës si mohon këto pretendime, duke thënë se nuk bëhet fjalë për asnjë lloj të ndikimit nga politika, por se qëllimi është që gradimet të zhvillohen mbi bazën e meritës dhe në përputhje me nevojat operative. Konkursi për të cilin aludon Çalaj ishte hapur në fillim të vitit të kaluar për 355 vende të lira për gradën rreshter. Por ky proces u anulua pasi që sipas një raporti të Inspektoratit Policor të Kosovës, gjatë konkursit ishin bërë leshime. Raporti Inspektoratit Policor të Kosovës konstatonte se nuk janë bërë verifikimet e nevojshme mbi të kaluarën e kandidatëve për të garantuar se ata përmbushin kriteret lidhur me historikun disiplinore penal. Për më tepër në raport evidentohen edhe mospërputhje të tjera me udhëzimet administrative si dhe lejimi i aplikimit nga pjesëtar të gjeneratës së 54, të cilët nuk ishin përmbushur kriterin e qëndrimit 2-vjeçar në gradën polici lart. Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë brenda këtij institucioni, kërkesa më e madhe është pikrisht për gradën rreshter, për të cilën ekzistojnë mbi 300 pozita të lira. Era e fundit kur janë bërë gradime ishte në vitin 2020, kur ishin emëruar 131 toger. Një vit më parë, në 2019, ishin graduar 9 major dhe 64 kapitan. Policia e Kosovës aktualisht ka mbi 10.000 punonjës aktiv, duke përfshirë zyrtarët policorë dhe personelin mbështetës. Në gusht të vitit 2024, 448 kadet të gjeneratës e 60 përfunduan trajnimin dhe ju bashkuan këti institucioni. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në vitin 2024, shpenzimet ushtarake globale arritën nivelin më të lartë, që nga fundi i luftës ftohtë. Sipas raportit të fundit të Institutit Ndërkombëtar për Kërkimet të Paqes në Stockholm, rritja e shpenzimeve u regjistrua në të gjitha rajonet e botës, me theks të veçantë në Evropë dhe Lindjen e Mesme, ndërsa 5 vendet kryesore shpenzuese, SBA, Kina, Rusia, Gjermania dhe India. Nadia Ahmeti njofton më shumë.
Shpenzimet e botërore ushtarake arritën në 2.718 miliard dollarë në vitin 2024, që paraqet një rritje prej 9.4% në terma real krahasuar me vitin 2023 dhe është rritja më e madhe vjetore që nga të paktën fundi luftës së ftohtë. Kështu thuhet në raportin e ri të publikuar me 28 prill nga Instituti Ndërkombëtar për Kërkimet e Paqes në Stockholm, Sipri. Sipas raportit, shpenzimet ushtarake janë arritur në të gjitha rajonet e botës dhe një rritje shpejt është regjistruar veçmas në Evropë dhe Lindjet e Mesme. Pas shpenzuesit ushtarak, Shtetet e Bashkuara, Kina, Rusia, Gjermania dhe India përbëjnë 60% të shpenzimeve globale dhe së bashku këto shtete kanë shpenzuar 1.635 miliard dollar. Shpenzimet ushtarake ju referohen të gjitha shpenzimeve qeveritare për forcat ushtarake dhe aktivitetet, përfshirë rrogat dhe përfitimet, shpenzimet operacionale, blerjet e armeve dhe pajisjeve, ndërtimet e infrastrukturës ushtarake, kërkimeve dhe zhvillimit, administratës, komandës dhe mbështetjes. Sipri tha se ky është viti 10 me radhë që shënohet rritja globale shpenzimeve ushtarake. Bruto prodhimi brendshëm global që i dedikohet shpenzimeve ushtarake u rrit në 2.5% në vitin 2024. Sipas raportit, shpenzimet ushtarake në Evropë, përfshirë Rusinë, u rritën në 17% në 693 miliard dollar dhe shtetet evropiane ishin kontribuesit kryesor të rritjes globale të shpenzimeve ushtarake. Me luftën në Ukrainë, që është në vitin e tretë, shpenzimet ushtarake vazhduan të rriten në mbar kontinentin, duke bërë që niveli i shpenzimeve evropiane të kaloi nivelin rekord të regjistruar në fund të luftës së ftoftë. Sipas raportit të gjitha shtetet evropiane, rriten shpenzimet e tyre ushtarake përveç Maltës. Shpenzimet ushtarake të Rusisë arritën në rreth 149 miliardë dollar në vitin 2024. Një rritje prej 38% krahasuar në vitin 2023. Ndërka shpenzimet ushtarake totale të Ukrainës që po përballet me luftën e nisur nga Rusia me 2022 u rriten me 2.9% duke arritur në 64.7 miliard dollar, shifër e barabartë me 43% të shpenzimeve të Rusisë. Shpenzimet ushtarake të Gjermanisë sipas raportit u rriten për 28% dhe arritën në 88.5 miliard dollar. Një shtet tjetër evropian, Polonia, arriti shpenzimet ushtarake për 31% apo 38 miliard dollar. Arritjet e shpenzimeve ushtarake shënoi edhe Mbretëria e Bashkuar dhe Franca. Të gjitha vendet anëtare të NATO-s, sipas raportit, rritën shpenzimet e tyre ushtarake në vitin 2024. Shpenzimet totale nga vendet anëtare të NATO-s arritën në 1506 miliard dollar, që përbën 55% të shpenzimeve ushtarake globale. Ndërkaq shpenzimet ushtarake në lindjen e mesme arritën në rreth 243 miliard dollar, që paraqet një rritje prej 15% krahasuar me vitin 2023. Në Liban, shpenzimet ushtarake u rritën për 58% gjatë vitit e kaluar, duke arritur 635 milion dollar. Gjatë vitit e kaluar, Arabia Saudite ishte vendi me shpenzimet më të mëdha ushtarake në lindjen e mesme dhe i shtati më i madh në botë. Ndërka që në Iran, shpenzimet ranë për 10% në terma real, apo në 7.9 miliarde dolar. Kina, vendi i dytë më i madh në botë sa i përket shpenzimeve ushtarake, i rriti ato në 7% në vitin 2024, duke arritur në rreth 314 miliarde dolar.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti Rus Vladimir Putin njoftoi për një arpushim traditor në luftën e Ukrainës, që përkon me festimet vjetore që shënojnë poshtjen e Gjermanisë naziste gjatë luftës së dytë botërore. Zyrtarët Ukrainas nuk janë deklaruar ende lidhur me këtë propozim të shpallur nga Kremlini me 28 prill. Është hera dytë këtë muaj që Kremlini bën thirrje për arpushim. Arpushimi i propozuar gjatë festës së Pashkëve kryesisht u njohrua, pasi Rusia dhe Ukraina vazhduan ta godasin njëra tjetrën. Arpushimi i propozuar tani do të përkonte me ditën e fitores, një nga festat më të rëndësishme në Rusi dhe Ukrainë. Me 9 maj shënohet 80 vjetori mposhtjes së Gjermanisë naziste. Ashtu si çdo vit që ka shërbyer si president i Rusisë, Putini do të kryesoj paradën ushtarake në sheshin e Kuq, që feston rolin sovjetik në mposhtjen e Gjermanisë. Në vitet e fundit, Putin e ka përdorur këtë rast për të lavdëruar historinë sovjetike dhe ruse, si dhe për ta sulmuar Perëndimin. Festimi ndodh ndërkohë që pushtimi rus i Ukrainës, që tashmë është bërë lufta më e madhe toksore në Evropë, që nga lufta e dytë botërore po vazhdon pa ndërprerje në vitin e tij të katërt. Dëmet e pësuara nga Rusia në të vrarë dhe plagosur tashmë janë më të mëdha se të gjitha humbjet që ka pësuar në të gjitha konfliktet që ka luftuar që nga vitin 1945. Përpjekjet për të arritur një arpushim bilateral ose edhe një marrëveshje më të gjerë paqe u përshpejtuan kur presidenti amerikan Donald Trump mori detyrën e janar duke premtuar se do të përfundon të luftimet brenda 24 orëve. Presidenti Rus Vladimir Putin ka falendëruar trupat e Koreas së Veriut për luftën kundër forcave ukrainase në rajonin Kursk të Rusisë. Pasi me 28 prill, Korea e Veriut konfirmoi për herë të parë se ka dislokuar trupa në Rusi. Në deklaratën e publikuar të hënën nga Kremlini, Putin vlersoi heroizmin dhe përkushtimin e luftëtarëve koreano-verior, të cilët sipas tij krah për krah me luftëtarët rus mbrojtën Adheun ton si të ishte i tyre. Rusia me 26 prill tha se trupat e saj kanë rimarë plotësisht rajonin e Kurskut, që forcat ukrainase morën në kontroll gjatë një operacioni të befasishëm vitin e kaluar. Zyrtarët ukrainas kanë mohuar këtë pretendim. Zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara, Koreas së Jugut dhe Ukrainës kanë thënë se Korea e Veriut dislokoi në Rusi vitin e kaluar 10.000 deri në 12.000 trupa, që përbën pjesëmarrjen e parë të madheve të trupave të Pyongyangit në një konflikt armatosur që nga përfundimi i luftës koreane që u zhvillua në vitet 1950-1953. Ushtarët e Indisë dhe Pakistanit kanë këmbyrë zjarë në ditën e 4 me radhë në Kashmirin e kontestuar, tha ushtria e New Delhi-t me 28 prill. Nuk ka raportime për viktima dhe Islamabadi ende nuk ka konfirmuar lajmin për këmbimin e zjarët. India e ka akuzuar Pakistanin se mbështet terrorizmin ndërkufitar, pasi një sulmues i armatosur vrau 26 persona javën e kaluar, që ishte sulmi më i rënd ndaj civileve në Kashmirin me shumicë muslimane në Çerek shekullin e fundit. Islamabadi ka mohuar se ka pasur ndonjë rol, duke thënë se kjo ishte një përpjekje për ta lidhur Pakistanin me sulmin dhe duke u zotuar se do të përgjigjet ndaj veprimeve të Indis gjatë natës midis 27 dhe 28 prillit, postet e ushtrisë pakistaneze nisën zjarr të paprovokuar për te vijës së kontrollit, tha ushtria indiane, duke ju referuar kufirit de facto në Kashmirin e kontestuar. Rebelët Jemenas Huthi me 28 prill pretenduan se një sulm ajror i kryer nga Shtetet e Bashkuara që goditi një burg ku përmbaheshin migrant afrikan ka vrarë të paktën 30 persona. Ushtria amerikane nuk ka komentuar për këto pretendime. Sulmi ajror në provincën Sada të Jemenit, bastion i rebelëve Huthi, është incidenti i fundit në luftën 10-vjeçare në Jemen, ku janë vrarë dhe migrant afrikan nga Etiopia dhe vendet e tjera, të cilët rrezikojnë jetën e tyre duke kaluar nëpër Jemen për të kërkuar punë Arabinë Saudite fqinje. Ky sulm gjatë do të rris pikpyetjet lidhur me aktivitetin e fshatës amerikane që shënjestron caqet e rebelëve. Teksa administrata e presidentit amerikan Donald Trump po negocion me aliatin kryesor të rebelëve Iranin për programin bërthamor të Teheranit që avancon me shpejtësi. Komanda qendrore e ushtrisë amerikane tha përmes një deklarate para se të dilte lajmi për sulmin ajror se synon ta mbroj politikën e saj të mbrojtjes pa dhënë detaje për fushatën e saj ajrore. Për të ruajtur sigurinë operacionale, ne me qëllim nuk zbulojmë informacione për operacionet tona aktuale dhe që do t'i ndërmarim në të ardhmen, tha komanda qendrore amerikane. Televizioni i rebelëve Huthi, Al Masira, ka publikuar pamje pas sulmit. Ky televizion raportoi se afër 100 migrant ishin të ndaluar në burgun që u godit dhe më pas raportoi për 30 të vrarë. I dyshuari për sulmin me makinë në Vancouver që la të vdekur 11 persona në një festival filipinez, është akuzuar për vrasje, tha policia kanadeze. Të dyshuari që u identifikuan si Kai Gia Damlo, 30 vjeçar nga Vancouver, ju ngretën 8 akuza për vrasje të shkallës së dytë, sipas departamentit policor në Vancouver. Lo, i cili doli para gjykatës dhe më pas u dërguan në paraburgim, dyshohet se ka vepruar qëllimshëm dhe kishte probleme të shëndetit mendor, tha policia kanadeze. Ante nuk është konfirmuar motivi për sulmin e së shtunës mbrëma në Vancouver, edhe pse policia nuk e ka hedhur poshtë mundësin se rasti ka të bëj me terrorizëm. Sulmi me makinë ndaj turmës së njerëzve të rënditi mbar kanadan. Shefi i policisë Steve Ray tha se i dyshuari që goditi turmën me makinën e tij ishte i njohur për policinë dhe profesionistët e shëndetit mendor. Policia kanadeze tha se sulmi në Vancouver ishte dita më e errët në historinë e qytetit tonë. Komuniteti filipinaz ishte mbledhur në aldën fraser të Vancouverit, kur pjesëmarrësit në festival u goditën nga një vetur. Kardinalit katolik që u takua në Rom të hënën vendosën që më 7 maj të nisë konklava apo procesi për zgjedhjen e pasardhësit të Papa Franciskut, tha zëdhënës i Vatikanit Matteo Bruni. Kardinale do të marrin pjesë në një mesh solemne në Bazilikën e Shën Pietrit, pas të cilës do të mbledhen në Kapele Sistine dhe përmes votimit të fshat do të mund të votojnë për zgjedhjen e papës së ri. Papa Francesku, 88 vjeçar, kreu i Kishës Katolike, vdesh më 21 prill, pas një sulmi në tru. Viteve të fundit ai ishte përballur me probleme shëndetësore, ndërkaq në muajt e fundit të jetës së tij ishte shtruar edhe në një spital në Rom për shkak të pneumonisë së dyfesht. Ati i shenjt u varros në Vatikan me 26 prill, ceremoni që mlodhi mira besimtar, klerik dhe udhëheqës nga embar bota. Varrimi i Papa Franciskut i hapi rrugë mbajtjes së konklavës. Procesi i përgjedhjes së papës është tepër i fshatdhasshëm nuk do të jetë i sigurt derisa të dalë tymi i bardhë nga oxhaku i kapelës Sistine për t'i treguar botës se është zgjedhur një pap i ri. Në këtë proces, kardinalet që janë në moshën 80-vjeçare mund të votojnë për kreun e ri të kishës katolike romake. Pas saktimit të datës, për nisjen e konklavës apo këshillit të fshat, kardinalet që udhëheqin departamentet të rëndësishme në Vatikan dhe dioqeza në mbar botën do të nisin të mblidhen në Rom. Të gjues të ndëruar, është kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru të gjofshem!